Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Každý z nás se asi denně setkává s dopisy, byť přece jenom tu klasickou poštu už vytlačuje pošta elektronická. Nicméně asi také většina z nás, když jsme byli ještě v tom dětském věku, tak jsme sbírali poštovní známky. Možná někoho z nás ale napadne otázka, jak to vůbec tady na jihu Čech kdysi bylo s poštou?
Své poštovní posly tady měla od středověku šlechta, kláštery, města, cechy, většinou využívali podaných k této službě. Poslové chodili samozřejmě převážně pěšky. Například čteme, že roku 1310 dostal posel, který šel z Prahy do Krumlova k pánům Růže za 4 dny cesty 8 grošů, ale vůbec první oficiální poštovní spojení v Čechách bylo zřízeno roku 1526 a vedlo právě přes jižní Čechy, přes Tábor, přes Ves Košice a Člunek do Rakouska. To bylo kvůli tehdy zvolení nového krále. A toto spojení zavedli tehdejší nejvyšší poštmistři z rodu Taxisů. Pak se různě vrchní poštmistři střídali, až došlo k osudovému roku 1622.
Proč osudovému?
Protože tehdy totiž koupili od poštmistra Jana Jakuba Máňo dědičné poštmistrovství příslušníci rodu Párů, Italové, kteří pak měli zámek tady v Bechyni. Tam je dokonce expozice o jejich poštovnictví. Oni byli velice bohatí, měli v rukou veškerou poštu. Jeden z nich dokonce vymyslel korespondenční lístek. A jejich vliv trval do roku 1722, kdy se pošty ujal skrze císaře Karla VI. Stát. Ten sice ponechal Párům právo třeba jmenovat poštmistry, ale o toto právo je pak připravila Marie Terezie 1743, protože ta rozhodla, že bude jmenovat poštmistry v Čechách sama, tedy skrze státního kancléře.
Kdo to vlastně vůbec byl poštmistr?
Ten titul poštmistr příslušel v Čechách původně jenom správcům pošty v Praze. Jeho podřízení správcové poštce jmenovali pošta, nebo taky počta. Také pod vlivem němčiny se jim říkalo postpod. A toto označení nacházíme i v archiváliích. Roku 1612 působil v Cerhovicích Jan Pošta, jeho usedlosti se říkalo Grund Jana Pošty, nebo máme zápis v křestní matrice, že za kmotru stála Marie Poštová. A ten výraz postpod zase nacházíme třeba v Soběslavi už roku 1534. Tam městská rada nebyla ráda, že je tam poštmistrovská stanice, protože museli otevírat městské brány i v noci, což nebylo příjemné a dělali mu tam potíže, takže si soběslavský postpod Matez Fastmantl stěžoval králi na útisk od soběslavských a musel tehdy zasahovat i krajský hejtman Jošt z Rožmberka. Ale brzy se to označení poštmistr rozšířilo i na správce poštovních stanic a používalo se i potom v úředním styku.
A na tu práci poštovní byli poštmistři sami?
Nebyli. Na těch větších místech měli personál, měli posly. Oni totiž provozovali kromě té státní pošty i soukromou, byli to vlastně už takový podnikatelé. Dále byli poštmistři často zároveň hospodskými, protože ty poštovní stanice bývaly často zájezdními hospodami. Pošty, které měly být od sebe vzdáleny 15 kilometrů, bývaly výstavné budovy. Byl to spíše dvůr s takovým širokým vjezdem a obydlím pro poštmistra. Taky tam musela být místnost pro cestující, stáje. A to poštmistrovství bylo velice výnosným povoláním. Poštmistři bývali velmi bohatí. Byla to otázka prestiže. Byli to většinou bývalí poslové nebo kurýři nebo dokonce vysloužilí důstojníci.
Říkáte, že poštmistři byli velmi bohatí, měli třeba také nějaká privilegia?
Měli veliká privilegia. Oni třeba nebyli povinni robotovat, podléhali jenom nejvyššímu poštmistrovi, byli osvobozeni od všech těch tíživých povinností a nemuseli třeba ubytovávat vojsko, což bylo v jeden čas obrovská zátěž. Takže o post poštmistra bývaly tlačenice, protože mnozí z nich bývali za dobré a věrné služby také často povyšováni do šlechtického stavu. Některé pošty byly dány erárem místo trafik i vysloužilým oficírům, například major Josef Meyer-Rosser von Mayberg byl poštmistrem ve Staňkově na Domažlicku. No a ta privilegia pro ty poštmistry, ta byla psaná a to byla přímo umělecká díla. Bylo to psáno na pergamenu, někdy byla použita i majestátní vosková pečeť uložená v dřevěném pouzdře. To privilegium podepisoval sám panovník, kontrasignoval to ministr obchodu a originály těchto dědičných privilegií jsou tak vzácné, že nejsou v poštovním muzeu zpravidla ani vystavovány.
Takže vida monopol České pošty má i takovéhle možná historické kořeny. Znáte nějaký příklad jihočeského poštmistra šlechtice?
Můžeme uvést třeba rodinu Šoberovu v Kaplici. Kaplice byla velice důležitou stanicí na té cestě z Prahy do Vídně. Střídali se tam například jezdečtí koně a zde se poprvé uvádí 1653 jako nový poštmistr Jiří Šober. Ta jeho rodina je takovým typickým příkladem, jak poštmistrovský úřad zůstával dědičně v rukou jedné rodiny, protože její roku 1673 nahradil syn Ferdinand Leopold Schober, ten byl potom 1697 i primátorem města Kaplice. Když roku 1723 zemřel, tak ta pozůstalá vdova prosila knížete Karla Josefa Pára, aby jmenoval poštmistrem v Kaplici jejího staršího syna Jana Jiřího Schobera a k té prosbě přiložila i dopis od Pára, kde to jejímu manželu kdysi slíbil. Hrabě Pár, tehdy nejvyšší poštmistr té žádosti, vyhověl. V kaplické matrice jsem nalezl odací zápis Jana Jiřího Šobera z roku 1716, se ženil se Žofí Korandovou z Kaplice a v tom zápise jeho otec Leopold Ferdinand Šober uveden jako šlechtic. No a pak tam nastoupil 1757 jako kaplický poštmistr Josef Karel Šober a tak se to vlastně pořád střídalo v té rodině dále. Tam potom máme i zprávu, že ta rodina se dobře stará o ten úřad, že má koně i poštovní výzbroj v dobrém stavu a tak dále, až se potom toho ujala zase už koncem 18. století jiná rodina.
A mohl byste jmenovat nebo přiblížit ještě nějaké další poštmistrovské rodiny na jihu Čech?
Významnou poštmistrovskou rodinou třeba v Týně nad Vltavou byli rytíři z Másburku, kteří sem přišli z Rakouska v roku 1822. Tehdy si vyměnili svůj poštovní úřad v dolnorakouském Peršlingu s dosavadním vltavotýnským poštmistrem, také rytířem Karlem Hegrem z Hegrsteinu. Vidíme zase další šlechtický titul. A o jejich výjimečném postavení svědčí dodnes krásné honosné náhrobky v Týně z rodovým znaky na hřbitově. V Týně byla dědičná pošta v secesním domě na náměstí, číslo popisné 86-7 a v jeho štítě se dochoval ten nápis Stará pošta. No roku 1838 vedla kolem Týna poštovní trasa, která vedla z Prahy přes Písek a Strakonice potom do Pasova či do Bavorska. A o tom, že poštmistři provozovali další živnosti, svědčí třeba další vltavotýnský poštmistr Antonín Mašek, rytíř z Másburku. Ten byl kupcem i hostinským. A vůbec nevadilo, že se podepisoval jako rytíř a hostinský, i když můžeme říct, že to je poněkud nezvyklá varianta. Dědičná pošta zůstala v rukou těchto rytířů z Másburku až do 1848, kdy mu byl odebrán poštovní úřad státem. Pošta potom byla podřízena krajské poštovní správě v Budějovicích a od roku 1869, to je třeba také zajímavé, zajišťoval poštovní spojení mezi Týnem nad Vltavou a Kolodějemi nad Lužnicí kolodějský poštmistr Bernard Radok, dědeček slavného režiséra Alfreda Radoka.
Mně ještě napadlo, jestli poštmistři byli třeba i nějací dobrodinci nebo mecenáši kultury a nejenom hostinští.
Tak oni kulturu šířili už třeba jenom tím, že od 18. století začali dopravovat mezi lidi noviny, ale někteří byli tak bohatí, že mohli postavit i významné stavby. Tady bych uvedl například jindřichohradeckého poštmistra Ondřeje Bajera, který dal postavit V 60. letech 18. století v Jindřichově Hradci na náměstí sousoší Nejsvětější Trojice, které je vlastně největší svého druhu v jižních Čechách, je vysoké přes 20 metrů a ten pomník byl vysvěcen za velké slávy a za přítomnosti hraběte Černína a pro zájemce o křesťanskou ikonografii je toto sousoší opravdovou lahůdkou. Nás může, když dnes hovoříme o poště, třeba zaujmout taková rarita, že mezi těmi svědci, které zdobí sousoší, je i socha svatého Expedita s holubicí a dopisem. Takže Expedita, expedice pošty Expeditus. A jako takový svůj podpis ho jsem určitě nechal umístit právě zmíněný poštmistr Bayer, který celou stavbu financoval. Někteří poštmistři byli i písmáky. Tady můžeme uvést třeba Vojtěcha Schneidera, poštmistra v Křemži, narozeného 1849, který převzal poštmistrovství už po svém tatínku Františkovi a v roce 1923 se ujal i vedení obecné kroniky v Křemži a jako první kronikář zachytil tu starší historii Křemže, zvyky, obyčeje, spolkový život, dokonce vedl kroniku i hasičům a jako poštmistr potom i kroniku poštovního úřadu. Taky věnoval potom mnoho času rozstřídění a uspořádání bohatého městského archivu Křemže.
Zatím to vaše vyprávění je takové idylické, jako by poštmistři byli filantropové a podnikavci, kteří sloužili okolí, ale existovali třeba i nepoctiví poštmistři.
Tak asi tady u nás vždycky existovali lidé, kteří zneužili svého postavení. Tak pokud se týká poštmistrů nebo jejich poslů, tak pokud se opravdu zpronevěřili, tak byli tehdy velice tvrdě potrestáni. Ty tresty u pošty byly kruté, například jsem se dočetl, že roku 1784 byl potrestán poštmistr ve Veseji nad Lužnicí, který odcizil z dopisu 675 zlatých. Ten byl zbaven funkce a odsouzen ke 4 letem nucených prací v železech.
Čas, který je vyhrazený našemu povídání, pomalu vypršel, ale možná na závěr dnešního rozhovoru. Máte nějakou třeba veselou poštmistrovskou historku?
Měl bych jednu z roku 1840, která je velice raritní, která se stala poštmistru Doubkovi ve Voticích, tady nad Táborem. Tehdy on byl v hospodě a teď vidí, jak na jeho poštu vstoupilo několik důstojníků a všude byly koně a řinčely, zbraně a ostruhy a tak celý polekaný ten poštmistr Doubek běžel k té své stanici poštovní a tam se dozvěděl, že vezou choromyslného ruského prince. A proto se začal k tomu princi tak chovat, hluboce se ukláněl a co nejobřadněji se ho tázal po rozkazech jeho císařské milosti a ten princ mu říká, ty jsi kdo? A on říká, vošický poštmistr a jsem k službám vaší císařské milosti. To jsi můj, řekl ten ruský princ. No a poštmistr pak ukázal na praktikanta a říká, to je můj praktikant. A ruský korunní princ povídá, ten půjde na Sibiř a tobě dám dvě své gubernie. No a když ruský princ odjel, tak praktikant na Sibiř nešel a ani chudák poštmistr Koubek se těch gubernií nedočkal.